Semain fine la sesan foion la pola usona medio en Novjorko solenis polkolonian tagon de dulingvezo. Malgrau nunjare virtuala karaktero, la evento koncentriĝis ne nur pri antaŭlernejoj kaj polkoloniaj aŭ usonaj lernejoj, gvidantaj la dulingvan usonan kaj polan programojn. Gi estas adresita al ciu polo loĝanta eksterlande. La festo de dulingvezo logas al Novjorko ĉiujare milojn da personoj. En la malvirtuala realo ili plenumas polajn kantojn, solvas kvizojn, partoprenas lingvajn ludojn. Iuj kvizoj baziĝas sur polaj legendoj. Instruistoj kaj lernantoj verkas poeziaĵojn kaj spektakloscenarojn. Infanoj rakontas jen pri siaj prauloj, jen pri la tralegitaj libroj. La solenadojn riĉigas prelegoj kaj renkontiĝoj kun profesoro de la polaj studoj en la Novjorka Columbia Universitato kaj liaj studentoj. Cio koncentriĝas pri la valoro, kiun konsistigas la kono de la pola lingvo, pri tio, ke infanoj ricevu de siaj gepatroj la konon de la pola lingvo kiel donacon. Oni elstarigas krome la propedeutikan valoron de la dulingveco. La festo estas solenata ĉiujare dum la tria semajnfino de oktobro.